Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирдә Татарстан Дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Хәзер 7 сәгать 11 минут студиядә мин журналист Рәзин Нуров эшлим. Кичә Россия президенты Владимир Владимирович Путин видеоконференция режимында төбәк җитәкчеләре белән үткәргән утырышта билгеләп үткәнчә, илдә коронавирус таралуыны тоткарлый алдык, әмма бу мәкерле чирдән котылдык дигән сүз түгел. Шуңа да эшләми торган көннәр май бәйрәмендә исәпкә алып, 11 майга кадәр узайтылды. Ил җитәкчелеге киңәшләрен үтәргә кирәк, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, һәм инде әлбәттә табибларның киңәшләрен дә үтәргә кирәк. Ә безнең республикада вазгыять ниндирә икән? Хәзер без республика клиник хастаханәсенең баш табибы Рафаэль Фирнаял улы Шавалев белән телефон өмтәсенә керәбез. Хәерле иртә, Рафаэль әфәнде.
Хәерле иртә.
Безнең республикадагы вазгыять белән таныштырып үтсәгез. Күпме кеше сездә, күпмесе дәваланды, күпме урын әзерләнгән һәм табибларга нинди ирек шартлар тудырылган?
Ну, безнең бүгенге көндә тәүлек буена эшләүче бөтен хастаханәләрдә кабул итәләр. Ярдәм кирәк булган авыруларга, ул авырулар бөтендә бүгенге көндә һәр вакытта ярдәмгә мохтаҗ, без аларны кабул итәбез. Инфекция хастаханәсендә дә, безнең республика хастаханәсендә дә, 7-нче шәһәр больницасы бу Казанда, Чаллыда инфекция хастаханәсе тагын да шулай эшләп тора. Инде ничә кешегә килгәндә, сез инде беләсез, гомумән статистиканы безнең 700-гә якын кеше авыру коронавирус инфекциясе белән авырган, алар арасында 30-дан артык процент алар идә дәва алалар. Ә инде менә 3-тән бере 30-дан 30%-тан артыгы алар инде хастаханәләрдә ярдәм алалар. Алар менә бөтен шушы мин әйткән хастаханәләргә бүленеп стационар рәвештә бөтен кирәкле медикаментлар буенча, технология буенча медицина ярдәмен алалар. Безгә килгәндә, бездә бүгенге көндә менә иртәнгә, хәзерге бүгенге иртәнгә 140 кеше безнең госпитальдә ята. Алар арасында 92-се инде без әйтәбез коронавирус белән авыру. Калганнары алар пневмония белән авырылар, аларда коронавирус юк, но алар бик авыр хәлдә түгел. Но инде аларга барыбер ярдәм кирәк. Без аларга бөтен кирәкле ярдәмне да тагын күрсәтәбез. Ә инде яңадан коронавирус диагнозы или куелса, или исключать ителсә, алар инде башка безнең резервный госпиталь дибез, башка госпитальләрдә алар ярдәмне алып терелүгә хәлле, алар анда бөтен кирәкле чараларда тудырыла. Гомумән шушылай, менә сез сораган ситуация без инде әйтәбез стабилизация булырга тиеш дип уйлыйбыз. Бүгенге көндә тәүлек буена ярдәм мохтаҗга ярдәм кешеләр алар һәр вакыт бар, аны ашыгыч ярдәм хезмәте күрсәтә. Ә инде без үзебез нинди киңәш бирегә сакланырга, үзеңне сакларга, дистанцияны сакларга, кеше белән сөйләшкәндә һәр вакыт белеп торырга, что башка кеше дә үзе белмәсә дә анда коронавирус инфекциясе булырга мөмкин, һәм ул тарала торган сыйфаты белән булырга мөмкин. Әйтәләр, заразная стадия инкубационного периода коронавирус инфекция рәвешчә әйткәндә. Менә шушы әйберләрне белеп, шушы әйберләрне күреп, үзеңне саклап, гаиләне саклап, якыннарны саклап яшәргә булса, без инде палатага чыгып, аннары инде киму ягына барырбыз дип ышанабыз.
Рафаэль Фирнаялович, менә республика клиник хастаханәсе инде ул бер зур дәүләт кебек күз алдына китерәбез, анда төрле-төрле авыруларны дәвалыйлар. Менә бу коронавирус башка авыруларның мәнфәгатьләренә ничегрәк йогынты ясады? Аларны да дәвалау дәвам итәме?
Бүгінгі күнде бізге біздің президентіміз Рустам Нұрғалиевич Миниханов қойылған мәселелер бойынша, аннары біздің министр Марат Нұрғалиевич Садыков айтқанша, біз ашығыш жәрдемді тоқтатмаймыз. Бүгінгі күнде бүтін керекті шаралар да қойылған, санавиация ішлі, реанимобильдер ішлі, бүтін республикадан жәрдемге мұқтаж, ашығыш жәрдемге мұқтаж, бүтін жөнелішлер бойынша да біз оларға жәрдем итәбез. Бу и гинекология, кардиология, неврология бойынша да, хирургия бойынша да бар шартларда тудырылган, аларда бернинди айырма юк. Инде коронавирус белән авырган авырларга, пациентларга без инде айырым айырым турган зданиядә бүтән кирәкле шартларны тудырдык. Анда 200 гә якын авыру булырга мөмкин. Бүгенге көндә мен әйтеп киткәнчә, ул тоже шулай ук тәулік бойы ішлі, әйінде аларының юнәлішләрі, біз әйтәбіз, потоки, ауырмаған қам ауырған, алар айырылған, алар бір дейді кестіршті болмайлар, алар түрлі биналарда ердем алалар бүгінгі күнді.
Оңлашылды, әлбетті, мені бұ яман шеріні ертіп қойтушылар азырақ, міне мұнда алар ертіп қойтқанасын кішіге юқтырушылар көбірек. Шыңа көре де біз шәһәр халқына мүмкін болғанда үйде отырға тырышығыз деп айтабыз. Әбет, қазір язық қырыштары бара, міне сізден соң біз Татарстан ауыл хужалығы азық-түлік министр орынбасары Ришат Рашидұлы Хабибов белән тәкірешекпіз. Ауыл кішісі фермада ішлемейше, қырда ішлемейше бұлдыра алмай. Міне аларға сіз нендей кеңестер берер едіңіз?
Без инде һәр вакыт киңәшләр безнең бер төрле. Беренче киңәш ул социаль дистанция булырга тиеш. Чөнки инфекция ул тарала кешедән кешегә генә. Менә шушы дистанция метр ярым, 2 метр булса, һәр бер кеше арасында күшү булмый. Инфекция күшү булмый. Шуңа беренчесе шул, икенчесе маска кию дип әйтәбез, бу һәр бер кешенең үзенең гигиенасы. Маска кию беренчедән саклый, куллар бик чиста булмый һәр вакыт. Кул белән биткә тимәскә. Икенчесе син инде үзең беренче авырган шырақта да ул маска башка кешендә саклый шир таралмаска. Инде өченчесе һәр вакыт үзеңнең сәламәтлегеңне карап, вакытында режим булып, иммунитетны саклап, әйбәт ашау, әйбәт йоклау, әйбәт йөрү, физик актив булу. Менә шушы киңәшләр ул һәр вакыт һәр бер кеше әйтә аны. Шуларны үтәргә кирәк, шулай булганда күп кеше сакланып кала.
Рафаэль Фернелович, менә кичәге киңәшмәдә дә Владимир Владимирович Путин әйтеп үтте, илебезнең президенты. Аннан соң президентыбыз үткәргән киңәшмәдә Татарстан президенты Рөстәм Нурғали улы Миниханов шулай ук табибларга зур рәхмәтләрен җиткерде. Әле кичә ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәткәрләре белән очрашты, чөнки аларның һөнәри бәйрәме. Халкыбызда табибларга зур рәхмәтләр әйтә. Менә шул рәхмәтләрне без эфир аша сезгә җиткерәбез. Һәм инде май бәйрәме алдыннан, бәйрәмдә кунакка йөрүгә кешеләр бик яраталар. Кичә президент әйтте, кунакларга йөрүшмәгез бәйрәм көннәрендә. Гәрчә ял көннәре булса да, яшәми торган көннәр булса да, дип әйтте. Сез дә менә шул бәйрәм алдыннан теләкләрегезне.
Безнең теләк һәр бер кеше үзен саклап, якыннарын саклап, һәр бер кеше үзенең сәламәтлегенә игътибар бирсә, без инде табиблар рәхмәтле булабыз. Без болай да рәхмәтле һәр бер кешегә, безгә ярдәм иткән кеше, һәр бер кешенең профессиясе бар, һәр бер кешенең эше бар. Безгә ул шундый ук эш, без аны һәр вакыт тәүлек буена башкарабыз. И без аннан чыкканмыйбыз, һәр вакыт шулай булырга язсын. Без инде азрак булса, безгә эш, без аңа рәхмәтле булыр идек. Но бүгенге көндә без рәхмәтле барыбызга да, менә шушы бер-беребезне ярдәм итеп саклап яшәргә язсын.
Рәхмәт ялсын. Без кабат рәхмәт әйтеп сезнең белән бүгенге саулашабыз. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең белән телефон үтәсендә Республика клиник хастаханәсенең баш табибы Рафаэль Фернел улы Шавалиев булды. Рәхмәт сезгә. Авырулар таралмасын, һәм инде киләчәктә Татарстан халкы рәхәтләнеп, бер-берсенә кунакка йөрешеп, тормышын дәвам итәргә язсын. Сау булыгыз.
Сау булыгыз, рәхмәт бик.
Сау булыгыз. Табипларга чечекләр генә түгел, безнең рәхмәтләребез дә булсын, дип тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Мөхтәрәм кардәшләр, сез Татарстан Дәүләт Радиосының яңа көн тапшыруын тыңлыйсыз. Хәзер 7 сәгать 24 минут. Һәм инде вәгъдә итүебезчә, хәзер безнең белән элемтәдә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Рәшит улы Хабибов. Хәерле иртә, Ришат әфәнде.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Ришат әфәнде, менә Рафаэл Фернел улы Шавалишны сез дә тыңлап торгансыздыр. Ул инде авыл эшчәннәренә дә үзенең теләкләрен җиткерде һәм кешеләр арасында ара булырга, дистанция булырга тиеш диде. Ә авыл кешесе, ул инде шәһәр кешесе кебек чиратларда торып бер-берсе белән якын булмый, чөнки иген кырында һәркем аерым эшли. Шулай бит, шуңа күрә сирнең таралу шартлары әллә ни юктыр.
Без инде үзебезнең министрлыкта менә төзелгән штаб бар безнең. Аны Россия Федерациясе тарафыннан үзебезнең Россия министры алып барып, Патрушев безнең штабта инде Марат Азатович атна саен без үзебездә булган авыл хуҗалыгы предприятиеләрен барысында карап чыгабыз. Әле бит аның авыл хуҗалыгына караган хуҗалыклардан тыш безнең эшкәртү предприятиеләре дә бар. Менә анда инде халык күп туплана торган, эшчеләр күп туплана торган предприятиеләргә менә бу безнең врач әйткән, баш врач әйткән бөтен таләпләрне дә без җиткердек. Маскалар, дезинфекциялар һәм смена белән смена арасында кешеләр бер-берсе белән күрешмәскә тиешләр. Менә шул таләпләрне саклап барганда без ышанабыз инде безнең авыл хуҗалыгы предприятиеләре, үзебезнең хуҗалыкларыбыз, инвестор кергән хуҗалыкларыбыз, фермер хуҗалыклары bu şirden, afetten saklanıp kalacaklar deyip, mine şunun için bu taleplerini ütergen gerek, hem şahsi gigiyena taleplerini de ütergende biz bugünkü sikinde işlerge seletli, hem mine bugünkü sikinde bulgan mine işler bilen de biz ispatla barabız. Tağın indi etirge gerek, mine yazgı kırışlar alar Big Maturgan'a başlanıp gittiler. Biz yaz irte kire deyip puangan bulsak da kükmedirmine soğuklar koydu, kiri koydu arkasında bıltırgı derecede indi biz mine şeşükülemine gittik. Bugünkü sıkında uzun kültüralarını tuklandıru, küp yıllık bilenlerini tuklandıru bizden tamamlandı indi. Ali mine nıklap tutunup, mine günler maturayıp kile, jılıtıp ciberdi. Her bir günü bizge mine matur ittirip şeşvini tiz arada başkara gerek. Dımını saklap, şu vakitte indi anansın biz yakşı unuşka ümit itelebiz.
Reşat Reşitiş, mine bu ülkede kooperatifler, firmalar işendigi, siz belki ayırıp da koramıyorsunuzdur. Lakin biz bitindi sungu vakitte kooperatifler şu firmalar işendigi turunda doymuşsunuz.
Ayı bizim mine kişi formalar diye baktı bizim dalarını. Alar zor pretpiyatlar tugur 14 kişiden artık bulmagan her bir firmerini biz anı mine üz karamağızda karıbız. Alarga yerdem kursettebiz. Kooperatiflerin dalar bizim kübisinse firmerler hem avul halkı yetiştirgen produksiyonu işkertu bilen hem yakşı itirip işkertip anı tartmalarga, upakovkalarga tutırıp sevde şilterlerine, bazarlarga kitru bilen şügelene tırgan bizim pretpiyatiyemiz. Alar bizden bugünkü sikinde 290'a yakın bulup tırkelgen. Şular arasında biz yerdem kursetkenleri de bir köp. Şunun için biz alardan talep itelebiz. Bine devlet yerdem bulgaçtın. Şul produksiyonu halkının aytıra kere bitindi ul. Üzünün sıfatı yakından da, ekologik sistem yakından da biz ana itebiz yakşı produksiyonu halkka tizirek jikkirige bugünkü sikinde firmalarımız işliyorlar, kooperatiflerimiz işliyorlar. Şu vakitte indi halka turudan turu getirip bir sularında taptılar. İndi firmalara kilgende en yakşı ittirip, en zor üsüş küsüse satırgan bizden avu hücalıgının tarmağının bir türü bulup duran firmalarımızın işlenliği. Alar yıl sayın 15-18% üsüş bilen baralar. Ne için şulay? Çünkü mine Gürgenlikçe biz indi, anı bizi bizden kolleji oturuşunda da itip gitken idik. Alarga yerdem yıl sayın 2 milyardka yakın, kaybır yılların artıgırak yerdem kürsetilip kile, şunun kübisanın grantlar revişinde. Ul grant indi berilgeçtin, anı itibiz biz maksatçan bulurga deyiş, anın tırlık bilen şügelene tırgan firmalarga tırlığı bulurga deyiş, iginçilik bilen şügelene tırganlarının unışı bulurga deyiş. Şunun için yıl sayın 10%'tan da kim bulmağını üstüş, alarga mine bir zor kürsetkiş itip koyulgan, Rezin Efendi.
Reşat Reşitiş, mine koybir kişiler kutkuğa birleşen bulabildi. Şuşu zahmet barlıkka kile başlagaş, imiştir de kibitlerde tegisi biter, mınsı biter deyip, koybir kibitlerinin kişileri vakitli sağına boşaptırdı da, indi koybir evler belki uzunun on barındı beyti indi lorun, ul hücalıklarda tutturup da koygandır. Evet yorması, boşkası, alarının kurtuluşturgan gadeti de var indi. Alar uzak soklanmay. Hazır kibitte avul hücalı hem azık tülük ministerliği hizmetkarları, avul işenleri tırışlığı bilen bir vakta da üzüklükü koysuğuna gibi kakırsan da barısı da bar, hem ol her vakit yeterlik şulay bir.
Şulay. Biz anı indi mine etebiz şuluk bizden operatif ştafta anı bizden mine bu kibitler bilen, sevde şilterler bilen ministerinin birinci vurun basarı Nadir Natoviç Zalakov şugurlene hem indi üzü bizden kibitlerine bizden etebiz monitoritte tırgan ayrım bülük var. Alar gün sayın haklarını, nindi produksiyonun jitmevin, yaki kimigenin görüp duralar. Şunun için tiz arada bu produksiyonu yöneltu bu işe iş bara. Bizden etire gerek mine on bu işe sıravular varlıkka kilgenide on bulur mu jiter mi deyip ikmek pişirişi bizden bütün zavutlarımızda, pretriyatlarımızda alar bugünkü sikinde halk menfaatlerin duyundurulık, tuğullandırılık ittirip işlev derecesindeler. Hem etireye gerek bugün mine sütünün etabiz yetiştirilin korasak da indi. Gününe mine biz Tataristan Respublikası жестерген сүтінің көлемін қорасағыз, ол бір вақытта да мені бізді әшек тудырға тиістігіз, шынки Татарстанда бүгінгісі күнде 4000 тоннаға яқын сүт сауыла күн сайын. Ул аңардан шкертілген сүттен ясалған продукция, сүт продукциясы, ул біздің республикаға түгел башқа республикаларға да жіберілі. Шуның үшін біз шанып әйтелеміз, Татарстан ауыл хужалығы хизмәтчәннәре, Татарстан халкын, Россия халкына азык түрек белән тәэмин итүдә ышанычлы эшлиләр. Аларга бик зур рәхмәт, чөнки менә нинди генә еллар булмады, нинди генә авыр еллар булмады, авыл халкы бер вакытта да төшенкелеккә бирелмәде. Аларга хас әйбер түгел ул.
Сынықны сылтау итеп дегендей, алай сүлпәнлек күрсәтүче районнар юк дип әйтәсез индеме?
Сүлпәнлек дип әйтергә аның бит инде менә табигать шартлары дигән әйбер бар. Шул табигать шартларына карап без бүгенге көндә эшне алып барабыз. Кайдадыр бер инвестор эшен яхшы гына башкара алмады икән, аның янына бүгенге көндә зур конкуренция бар. Икенче кешеләр керәләр. Эшли алмаса без фермерларны бүгенге көндә яхшы эшли дип әйтәбез. Шул фермерларга җир бирү мәсьәләләре, алар белән оештырып эшләү мәсьәләләре безнең министрлыкның иң беренче планына куелган. Һәм инде без бүгенге көндә элеккечә эшләү генә түгел, әйтәбез инде яңа технологияларны, цифровой технологияларны кулланып, ашату процессларын, менә терлек белән идарә итү процессларын, техника белән спутниковый навигаторлар аркылы эшләү ярдәмнәрен без өйрәнеп, һәрбер предприятиегә дә булдыру өстендә эшлибез.
Ришат Рәшитович, менә мин тыңлаучыларыбызга әйтеп үттем әле, без бит аларның мәнфәгатьләрендә эшлибез. Әгәр дә сораулар булган чакта, алар сезгә хәзер 555-5513 телефоны аша мөрәҗәгать итә алалар. Тик алар мөрәҗәгать иткәнче, менә шушы зәхмәт дип, карантин дип, авыл шәннәре бер генә җирдә дә кул кушып утырмыйлар. Менә тагын бер мәсьәлә, безнең ил күләм проектлар гамәлгә ашырыла. Шулай бит инде. Агростартап дигән төшенчә. Менә шуны соңгы атнада сез гомумән шушы эш белән шөгыльләндегез, ягъни ил күләм проектта катнашучыларны конкурс аркылы үткәрдегез булса кирәк. Менә шулар турында тәфсилләбрәк сөйләп үтегез әле.
Әйе, безнең Россия президенты Владимир Владимирович Путинның указы нигезендә, май указы нигезендә без 19-нчы елны кирештек инде милли проектларны гамәлгә башкару буенча. Ул безнең министрлык һәм авыл хуҗалыгына каралган проект ул безнең ике төрле юнәлештә бара. Беренчесе инде аның эшмәкәрлекне үстерү белән берлек бәйләнгән. Шул эшмәкәрлекне үстерү проектында без фермерларны булдыру һәм аларны авыл хуҗалыгы эшкәртү кооперативларына туплау проектында катнашабыз. Безнең быелгы сыйлны менә бу агростартап дигән программа ул шул проект кысаларында башкарылды. Ул инде менә эшен башлап итәргә теләгән кешеләргә һәм бүгенге быелгы сыйлны рәсми үзенең предприятиесен рәсмиләштергән фермерларга грант рәвешендә бирелә торган конкурс булды. Грант ул бирелә, менә әйтәбез, шәхси кешегә дә, үзенең бизнес проектын ул якларга тиеш, безгә тапшырырга тиешләр. Безнең менә кагыйдәләр нигезендә 31 мартка хәтлек без һәрбер фермердан, һәрбер менә кешедән кем бу теләкне белдергән, алдык гаризаларын, алдык документларын. Ул документлар тупланды. Әйтергә кирәк, быелгы сыйны бик зур активлык булды, чөнки суммалар, бер кешегә бирелә торган суммалар бик югары булды. Менә әйтергә кирәк, безнең 300 кеше быелгы сыйны менә бу конкурска дәгъва белдереп, документларын тапшырдылар. Инде бер кешегә бирелә торган суммага килгәндә, мөгезләр итерлек белән кем шөгыльләнә, симерту белән һәм сөтчелек белән шөгыльләнә торган фермерга, әгәр грант ота икән, аларга 5 миллионга хәтлек сумма акча грант рәвешендә бирелә. Бу инде үзенең бизнес проектының 90% дигән сүз. Әгәр ул 5 миллион 500 мең сумлык бизнес проект яклы икән, без 5 миллион сум акчаны аларга бирә алабыз. Инде 500 мең сумын ул үзенең рәсми счетында күрсәтергә тиеш. Менә бу кызыксыну бик нык тудырды. Бик күп безнең быелгы сыйлны җиләк эшкәртүчеләр, шул вакытта басуларда яшелчә үстерүчеләр, шул вакытта умарташыларыбыз зур активлык күрсәттеләр. 67 умарта белән шөгыльләнергә теләгән кешеләр грантларын бирделәр. Аларның инде менә бу кемнәр ат белән, ат үстерү белән, сарык үстерү, кош үстерү белән һәм игенчелек белән шөгыльләнәләр, яшелчәлек белән, умарта белән, аларга грантның суммасы 3 миллионга хәтлек каралган. Ә кооператив белән кемнәр бирәләр инде? Бу кооператив белән бирә торган кешеләрнең һәм фермерларның суммасы тагын 1 миллионга арта, кем 3 миллионга фермер үзе бирә икән, кооператив белән 4 миллионга, кем сөт эшкәртү белән, ит үстерү белән шөгыльләнә икән, аларга инде 5 миллион янына тагын 1 миллионга хәтлек кооперативка бирә торган акчаны да без карый алдык. Конкурс бик актив рәвештә үтте. Без конкурска инде кешеләрне җафалап чакырмадык. Коронавирус кысаларында без һәрбер районның студияларында онлайн режим дип әйтәбез, турыдан-туры элемтәдә үзебезнең менә конкурс әгъзалары белән аларның бизнес проектларын тыңлауны үткәрдек. Бу безнең өчен дә җиңел булды. Без инде анда ни өчен хакимият башлыклары күбесе шунда бинада студияларда катнаштылар, үзләренең фермерларының, үзләреннән килгән проектларның ничек яклаганнарын карап тордылар һәм һәрбер проектка мин сорап бардым. Бу проектка карата хакимиятның, муниципаль берәмлекнең карашы ничек, аны хуплыйлармы, юкмы, менә шул мәсьәләләр безгә җиңеллек бирделәр һәм инде без менә бу атнаны, Алла бирсә, конкурс нәтиҗәләрен бастырып чыгарабыз. Әйтергә кирәк, сумма безнең быелгы сыйлны былтыргысы ел чамаларында булырга тиеш. Былтыр без 302 миллион сум биргән идек, быел 290 миллион сум менә акчаны без карап торабыз грант рәвешендә бирегә. Инде аннан соң башка конкурсларда да безнең дәвам итәчәк. Ул эшен башлап китүче фермерлар, начинающие, семейные фирмалар программасы бар, безнең кооперативлар программасы бар. Алар бер-берсенә бәйләнеп, менә шул рәвештә барырлар дип уйлыйбыз. Инде актив катнашкан гражданнарга, без һәм менә бу грантта катнашкан фермерларга нәрсә әйтәсе килә? Зур җаваплылык. Чөнки сез әйтеп киттегез, Разин әфәнде, бу милли проект безнең. Милли проектның сораучылары бик күп, милли проектны күзәтүчеләр бик күп, көнләшүче кешеләр дә күп авылда. Шуның өчен бу безнең кешеләребез, фермерларыбыз үзләренә бик нык зур җаваплылык алалар. Үз акчаларын да кертеп, безнең акчаларын да максатчан тотып, тормышка ашырырга булган проектларны без иң беренче чиратта яклап чыктык һәм инде мин телисем килә ул проектлар тиз арада гамәлгә ашып, илебезнең һәм һәрбер кешенең өстәленә сыйфатлы продукция җитерлек эшләр булсын дип телисем килә.
Ришат Рәшич, менә мин гади генә бер чагыштырып китерим әле. Тәрбиягә бала алу мөмкинлеге тугач, кайбер гаиләләр бала ала башлагач, күрше күлән кайвакытта көнләшеп куя башлады. Һәм инде шушы бала алган кешеләрнең акыллары әйтләр. Андый ниятен булгач, синдә ал беркем дә каршы түгел бит диделәр. Шуның кебек, менә бу грант алырга теләүчеләргә дә көнләшүчеләр бар дип әйттегез.
Әйе.
Көнләшеп торма, синдә гаиләң белән сөйләш тә, туганнарың белән сөйләш тә, рәхәтләндереп, шушы үзеңнең проектны җиткер шулай бит.
Мин аны ни өчен әйтәм, менә әйтәләр, менә аның бит инде ире алды, хатыны алды, малае алды, кияве алды. Ул бит инде менә бер кызып киткәч тә кешеләр бер-берсенә карап, эшне әйтәбез, булган икән, табыш китергән икән, һәм эшләп булган икән, бу бит эшләмичә генә барлыкка килгән әйбер түгел. Менә безнең бик күп зур династияларыбыз барлыкка килде. Без ул династиялар буенча аерым әле конкурста үткәрәбез. Фермерлар династиясе. Без бит инде әйтәбез, менә һәрбер эш төренең иң эффектив ягы нәрсәдә? Әгәр ул менә эшмәкәрлек буенча килгәндә, әгәр ул бизнесны әйтәбез инде эшмәкәр буенча, әгәр син вакытында тиз арада сата алсаң икән, ул эффективный бизнес дип әйтәбез. Ә инде фермерларга килгәндә, без әйтәбез, ул үзеңнең эшеңне үзеңнең балаларга, оныкларга мирас итереп калдыру. Менә шуның өчен фермерлар арасында аларның балалары гына түгел, оныклары инде фермерлык белән шөгыльләнәләр. Бу менә зур әйтәбез хезмәт. Көн саен эшкә чыгарга кирәк, көн саен бәйләнгән кеше кебек анда эшләргә кирәк. Чөнки икмәкне дә, малны да бала кебек тәрбияләү ул бер яктан кешенең авыл хезмәтенә мәхәббәте, икенче яктан инде ул менә үтәү йөкләмәсендә эшләү дәрәҗәсе дип торам.
Яуаплы тәйе. Ришат Рәшитович, менә тыңлаучыбызга сүз бирик әле.
Әйе, рәхим итегез.
Тыңлыйбыз.
Алло.
Рәхим итегез, сезне тыңлыйбыз.
Алло. Хәерле көн сезгә.
Сезгә дә шулай ук.
Бу Актаныштан идем. Сарваров Назиф дигән бабай кеше инде.
Әйе, әйе.
Бұл президент һәр вакытта сөйлеп әйтте, продукцияларға бір нәрсе де бір көтерілмес, хақ көтерілмес деді. Ә бізде Актаныштан мына ипинің хақы көтерілді, есеп алайсың ол. 2 сом, 30 сомдағы ипі 32-ге көтерілді. 3 сомға барып 1 сомға қадар 2 сомға ипилер көтерілді, көтерілуге тиісмісің ол?
Мен нәрсе деп жауап бере аламын? Біздің бүгінгі күнде социаль яклауға болған ипилер социальный хлеба деп атала. Без аларны оператив рәвештә хакларны карап барабыз. Аның ипиләре төрлеләре бар. Шуның өчен безгә менә бу сорау бирүче әйтеп язып җибәрсә иде, нинди ипигә күтәрелгән. Чөнки ипиләрнең төрлесе бар дип әйтәм Разин әфәнде. Аның граммына карап та без инде менә бу сорауга һәр вакытта да авыл җирлегендә яшәүче кешеләргә дә һәм шул вакытта үзебезнең ипи пешерүче предприятияларга да әйтеп киләбез, социаль ипиләргә без, әгәр субсидия бирәбез икән, аның хаклары министрлык белән килешенгән булырга тиеш. Әгәр инде сезон рәвештә онга арту була икән, яки электроэнергия арту була икән, ул инде инфляция күзлегеннән карап күтәрелү, ул артык зур, нисек әйтәбез, нарушение түгел.
Кагыйда бозу түгел инде.
Кагыйда бозу түгел, әйе.
Әлбәттә, менә икмәк, ул икмәкләрнең төрлесе бар. Бар аның шартына китереп чаллы икмәге кебек, вакытында әйтик, ачытып, вакытны көтеп, икмәкне өлгерткән. Я булмаса, тиз генә ачытып салып, кабартып, тиз генә пешереп халыкка җиткергәннәре дә бар. Шуңа күрә менә бу Назиф абый Сәрваров Актаныштан башка тыңлаучылар да карап, менә кемнең икмәге тәмле шунсын, ә менә инде министр урынбасары Ришат Рәшит улы Хәбипов әйтеп үткәнчә, безнең республика тарафыннан, министрлык тарафыннан кайбер икмәкләргә ул социаль икмәкләр дип әйтте. Бәяләр контрольдә тора. Мысын исәпкә алырга кирәк. Менә аннан соң сез әйттегез инде мирас булып кала дип. Мирас дигәннең хәзер бит кайбер яшьләр әти әни мөлкәтен бүлешеп мирасны бүлешеп яшиләр. Шул мирасны бүлешеп, дагыва кылып йөргәнче, менә шундый грантлар алып, республикада ил күләмендә менә бу агростартап ил күләм проектта каралган мәшһүр грантларны алып эшләсә, рәхәтләнеп киләчәктә авыл җирендә авылны үстереп яшәргә бөтен мөмкинлекләр бар. Шулай бит?
Шулай, Разин әфәнде. Инде без үз чиратында әйттем бит, менә 300 кеше дагыва белдерде. Аның суммасын карап китсәгез, ул 1 миллиард 200 миллион сумлык менә алар үзләренең бизнес проектларын безгә тапшырдылар. Ә мин әйткәнчә, акча каралган безнең 290 миллион гына, ләкин без шуңа да карамастан алдан ук инде белеп торган идек, шул хәтле кеше булыр дип. Федераль министрлыкка без тагын акча сорап хат юлладык. Без уйлыйбыз инде менә бу чирләр, афатлар үтеп киткәннән соң Россия хөкүмәте һәрбер регионга да күпмедер яңадан менә бу ярдәмнәрне бирер дип. Монда килгәндә безнең әле менә үтмәгән конкурсларыбыз бар. Аларда актив рәвештә катнашырга мин чакырыр идем үзебезнең авыл җирлегендә эшләргә теләгән һәрбер кешене.
Ришат Рәшитович, без бүген күзгә күз карап сөйләшә алмыйбыз. Вазгыяте шундый. Сез үзегезнең эш бүлмәсендә, мин студиядә шулай да тыңлаучыларыбыз белән безнең сөйләшү мөмкинлеге бар. Менә тагын бер тыңлаучыбызга сүз бирик әле.
Рәхим итегез, әйе.
Тыңлыйбыз. Радио алышының тавышын гына кимитеп куйсагыз иде.
Алло?
Тыңлыйбыз.
Исәнмесез? Элекесендә радиодан әйтә алмадым, эхода ватса әйтелде дә бу агрессиядән Рима апа гызы,
әйме? Әйе, Рима апа.
Хәзер Рамадан ойлары, әйме? Тыңлаймын тапшыруларны, анты ярамай, мынсы ярамай. Без туғыш жүрі балалар, бізге бітін нәрсә ярай, бік тұрыс кішілер біз, әйме? Аллаға бітін қалықта, особенно мұсылманларға әйтәсім келе. Бітін кіші патшаларны, руководительләрні қойғаннар екен, оларға бұйсынып, оларның сөзлерін тыңнап, нетіп, міне, табиблар да бизни нинди ширлар гына булмады. Бүтүнесен уздырдыгы эми иммуну да жиңербиз бир камыса. Шуңар күрә Рамазан айында ирте белән һәр бер кеше мусулманнар торса, гел яхшы ниятләр белән Аллага шөкер дип, нинди яхшы эш эшләйм микән дип бүтүнесе күзләрен ачкач шулай яшәсеннәр дип әйтәсем килә минем теләгем. Бик шөкер булып яшәргә кирәк. Бөтен ризыклар, бөтен нәрсә бар. Менә мин шундый теләк белән бөтен нидә иртәнге сәгатьтә
чакырам. Әгәр җидән Рима апа булды. Рәхмәт Рима апа. Менә мин дә шуны әйтергә әйттерешкән идем. Күзгә күз карап сөйләшә алмасак та без шуны әйтәбез. Әйе, үз тормышыңны белү өчен читкә чыгып кара. Ямаса үзеңнең тормышыңны белү өчен күрше белән чагыштырып кара. Безнең Татарстанда Аллага шөкер, менә 90-нчы еллардан башлап беренче президентыбыз Минтимершал улы Шәймиев та, хәзерге президентыбыз Рөстәм Нургай улы Миңниханов та, алар авыл хуҗалыгын шулкадәр яхшы белеп, шулкадәр игътибар бирәләр ки, һәм инде министрлык җитәкчелеге дә шуңа күрә дә безнең Татарстанда шуннан да башка төбәкләр белән чагыштырганда авыл хуҗалыгы продуктлары, ризыклар белән тәэмин итү бик тә яхшы бит.
Әйе, Аллага шөкер, менә мин куәтләп Әгерҗедән булгачтан әйтәсем килә, менә безнең дә Әгерҗедә зур династиялар бар, шуларның берсе Сахиповлары династиясе, кызганыч, менә гаилә башлыгы Илшат абый безнең вафат булды, ләкин аның уллары, иптәше бик матур иттереп, менә терлек үстерү буенча, бигрәк тә сөтчелек буенча шөгыльләнеп киләләр, һәм инде без ул җирлеккә дә, менә апа әйтмешли, изгелек, сабырлык, тынычлык телисебез килә, һәм быелгы сыйлыбызда безнең мул уңыш белән табыннарыбызны куандырсын дип теләктә калабыз.
Һәм тагын бер тыңлаучыбызга сүз бирип алыйк әле.
Рәхмәт, әйдәгез.
Тыңлыйбыз сезне.
Алло, исәнмесез?
Хәерле иртә.
Менә тормыш шартлары үзгәрүгә карамастан, авылда йорт салыр өчен бирелгән 3 процентлы кредит 25 ел дәвамында үзгәрмичә калдыр дигән ышанычлы договор булырмы?
Безнең рәхмәт сорау өчен, безнең инде Разина әфәнде быелгысы елдан яңа проект эшли башлады. Ул Русия тех социальное перестройство села дип атала. Бу проект кысаларында, менә апа әйтмешли, 3 процентлы кредит бирелә, ул банктан бирелә 25 елга, һәм инде аның суммасы, әлбәттә, процентлары үзгәрмәячәк, һәм бу суммалар нигезендә банклар һәм үзебезнең муниципаль берәмлекләр договор нигезендә бу проектларны тормышка ашыруны үзләре дә контрольдә тотачаклар. Андый эшләр безнең башланды республикада. Ул кредитларны алган кешеләребез уже бүгенге көндә бар. Шуның өчен аның безнең төзелеш министры да әйтте, үзегезне саклану ягыннан да һәм шул вакытта яшәү өчен дә артык зур булмаган йортларны һәрбер кешегә авыл җирлегендә булдыру кирәк дип әйтте. Сез аны Рәзин әфәнде күргәнсездер инде, шулай бит?
Әлбәттә, без аны тыңлаучыларга җиткереп торабыз.
Шуның өчен бу проектта катнашу өчен бигрәк тә яшьләр өчен бу бик кулай. Мондый процентлар белән кредитлар, алар инде инфляция аны ел саен басып бара дип әйтәбез. Менә шуның өчен бу кредитлар ул максатчан рәвештә биреләчәк, бигрәк тә авылда яшәргә теләгән, эшләргә теләгән кешеләргә.
Әйе, эшләгән кеше җиң сызганып эшли тора, инде ялкаураклар зарланып гомер үткәрә. Менә хәзер язга кердек, көннәр җылыта, иген кырларында эш тагын да артачак. Менә бүген 9-14 градус җылы була, шундый җылылар. Һәм алда май бәйрәме, аннан соң инде бөек җиңүнең 75 еллыгы. Безнең әңгәмәбез ахырына якынлаша, ул бәйрәмгә кадәр әле студияда очраша алырбызмы, юкмы? Бүген әңгәмәбезне төгәлләп, сезгә тагын 1-2 минут вакыт тыңлаучыларыбызга тагын ниләр әйтергә теләсез?
Рәзин әфәнде, мин нәрсә әйтәсем килә? Радио тыңлаучыларыбыз аркылы мин бөтен авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренә, бигрәк тә менә безнең бүгенге көндә бик нык тырышып эшләүче, бүген көннәрен басуда үткәрүче игенчеләребезгә, һәм инде аларның эшен тәэмин итәргә бүген акча булдыручы, безнең сөт белән шөгыльләнүче, ит белән шөгыльләнүче терлекчеләребезгә рәхмәт сүзләрен әйтәсем килә. Алар сәламәт булганда, алар максатчан һәм сифатлы тербишләгәндә безнең Татарстан Республикасында гомән илебездә авыл хуҗалыгы продукциясе белән һәр вакытта тәэмин ителәчәк. Чөнки менә нинди генә шир булмасын, нинди генә вакыйга булмасын, кеше ашаудан туктамый, кимендә көненә 3 тапкыр ашарга кирәк. Әгәр сифатлы продукцияны без кулланабыз икән, безнең тормыш дәрәҗәбез һәм үзебезгә карата хөрмәтебез дә тагын артачак. Шуның өчен авыл хуҗалык хезмәтчәннәре бүгенге көндә матур эштә, яхшы эштә, аларга телисем килә ныклы сәламәтлек.
Рәхмәт. Инде тыңлаучыларыбызга әйтеп үтим, без әле киләсе дүшәмбедә инде Бөек Җиңүнең 75 еллыгы якынлашуын исәпкә алып, сугыш чорындагы хезмәткәрләр турында сөйләшәбез. Безнең телефонны тыңлаучыларыбыз беләләр, элемтәгә чыгарлар. Ә безнең белән хәзер телефон үтәсендә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Рәшит улы Хабиб булды. Шундый мәгълүматларыгыз өчен, өметле сүзләрегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Без барлык игенчеләребезне, авыл шәннәрен, барлык тыңлаучыларыбызны шушы якынлашкан бәйрәмнәр белән котлыйбыз. Рәхмәт, Ришат Рәшитович, сау булыгыз.
Рәхмәт сезгә, сау булыгыз.